Bună seara, ne auzim la radio, ne vedem ca de fiecare dată pe rețelele de socializare și o să începem misiunea din această seară cu niște vești proaste pe care probabil că le cunoașteți dacă v-ați intersectat în ultimii ani cu statistica europeană. Suntem pe ultimele locuri în Europa la lectură, adică nu prea se citește în România. Ne confruntăm cu abandon școlar și analfabetism funcțional, iar într-o societate care înțelege tot mai greu lumea din jur, discursurile radicale câștigă teren, iar asta se vede de fiecare dată când suntem puși față în față cu alegerile, adică niște decizii politice până la urmă. Și în tot acest context, care nu arată foarte bine, ne uităm spre ceea ce se întâmplă acolo unde, de fapt, ar trebui să se întâmple lucruri bune, la Academia Română, pentru că Academia Română are un președinte nou, academicianul Marius Andruh, unul dintre cei mai respectați chimiști români, profesor, cercetător și omul care a avut un rol decisiv, cred că vă amintiți, într-unul dintre cele mai importante verdicte de plagiat din România. Ce rol mai are Academia într-o societate care pare să se îndepărteze de lectură, de știință, de gândire critică și cine mai apără astăzi ideea de autoritate intelectuală? Asta m-am gândit să discutăm în această seară și invitatul meu este chiar academicianul Marius Andruh, este noul președinte al Academiei Române. Vă mulțumesc tare mult, este o onoare să vă avem invitat în Piața Victoriei.
Bună ziua, mulțumesc și pentru invitație.
Noi ne-am mai văzut în interviuri chiar aici în Piața Victoriei și de data aceasta eu chiar aș vrea să ne uităm și la zona politică, modul în care se vede prin ochii președintelui Academiei Române, tot tumultul acesta, desigur, nu o să intrăm în detalii, dar și la starea societății, modul în care aceste curente extremiste câștigă, teoria ale conspirației. Și pentru început v-aș întreba, care este rolul Academiei în această societate atât de complicată, așa descrisă destul de dur de mine prin statisticile pe care le-am citat?
Rolul Academiei Române în societatea actuală este mai dificil decât în trecut. Și tocmai de aceea este foarte important, pentru că Academia Română este un reper activ de orientare intelectuală și civică. Academia Română trebuie să se apropie tot mai mult de societate în zilele noastre, să se facă înțeleasă, să facă înțelese evenimentele care se petrec sub ochii noștri și să-și ducă mai departe misiunea pe care o are prin tradiție. Cultura română, știința, pentru că dezvoltarea științei în bună parte este în Academia Română, pentru că avem o rețea mare de institute și care aduc o contribuție importantă la vizibilitatea științei românești. Deci aș face o precizare, pentru că am folosit un cuvânt asupra căruia îmi place tot să insist. Noi, Academia, nu urmărește vizibilitatea de dragul vizibilității. Academia Română vrea să facă lucrurile bine, pentru că dacă lucrurile sunt făcute bine, atunci și vizibilitatea este
garantată cumva prin fapte. Da.
Pe de altă parte, datoria noastră este să comunicăm cât mai mult și cât mai bine, pentru că numai în felul acesta ne putem apropia de necesitățile celor care ne urmăresc și în ultimă instanță Academia Română servește, cultura română servește nația română.
Da, așa ar trebui să fie. Asta ați descris exact normalitatea, dar nu simt că suntem în această normalitate deocamdată și v-aș întreba, care simțiți că este atitudinea politicienilor față de aceste institute de cercetare pe care le-ați amintit, în general față de activitatea Academiei Române și față de cercetare, pentru că cercetarea, atunci când se face bugetul, e undeva la coada clasamentului, educație, cercetare, dăm firmiturile care au mai rămas pe masă.
Pornim de aici, de la bugetul alocat cercetării, care este cam 0,47-0,48 din PIB. Și ca să fiu mai convingător, o să invoc o comparație cu o țară vecină, respectiv Bulgaria, care are o populație de 6,5 milioane, din câte știu, iar numărul de cercetători este, se pare, dublu și oricum mai mare decât al nostru. Institutele se zbat multe dintre ele în condiții grele pentru desfășurarea unei activități de bună calitate în cercetare. Sunt institute în care cercetarea este foarte scumpă. Cercetarea medicală, cercetarea în chimie, cercetarea în fizică. Aparatura costă, reactivii costă, substanțele costă. Pe urmă ne confruntăm și cu o problemă, mai ales în rețeaua Academiei Române, dar nu și în rețeaua Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare, unde salariile sunt mici și nu sunt în acord cu ceea ce prevede legea. Pentru că legea prevede ca salariile cercetătorilor să fie aliniate cu rangurile corespunzătoare din învățământul superior. Ori acest lucru este frustrant pentru cercetători și mai ales pentru cei tineri care aleg drumul cercetării științifice. Un cercetător trebuie să fie bogat. Un cercetător trebuie să trăiască decent. Pentru că e o chestiune de opțiune. Dacă vrei să fii bogat, să faci averi, sunt alte posibilități, dar sunt cei devotați activității de cercetare și aceștia trebuie să trăiască decent.
Câți dintre ei rămân în România?
Câți dintre ei rămân în România și, mă rog, mai spus-o și cu alte ocazii, cât că m-ați mai auzit și dumneavoastră, sunt optimist și cred că nu e totul pierdut. Sunt deja mulți studenți, mulți elevi buni care aleg să studieze în țară, ceea ce este bine pentru noi. Asta înseamnă că universitățile și-au înțeles menirea, știu că trebuie să țină aproape de țară și de cercetarea românească pe cei mai buni dintre absolvenții de liceu. Nu sunt mulți care rămân din cei foarte, foarte buni. Cei foarte, foarte buni sunt cei des invocați de mass media, și anume olimpici.
Păi, de olimpici, da. Vă ocupați și dumneavoastră de foarte mulți ani. Nu știu câți dintre ascultători cunosc lucrul acesta. Academicianul Marius Andruh are o activitate importantă și n-a susține și a pregăti olimpicii români la chimie, cei care ajung la etapa internațională.
Da. Chimia a avut întotdeauna o particularitate încă din anii 70, anume unii dintre participanții la olimpiadele internaționale și naționale, pentru că și aceia sunt elevi foarte buni, sunt copii foarte talentați, alegeau, la chimie mă refer, fie să meargă la medicină, fie la chimie. Proporția asta cam păstrat. De vreo câțiva ani încoace, din cei patru care participă la Olimpiada Internațională de Chimie, doi se duc la medicină, doi se duc la chimie. Ceea ce este interesant este că deja cei care se duc la medicină aleg facultăți din țară și mai recent cei care vor să urmeze o carieră în chimie aleg o facultate de chimie sau de fizică din țară.
Da, astea sunt lucruri încurajatoare și argumente pentru a susține și mai mult tot ce înseamnă învățământ de calitate, dar și cercetare. De ce atitudinea politicienilor este atât de indiferent atunci când vine vorba despre cercetători și cercetare? Nu aveți sindicat, cereți în stradă drepturile, nu?
Există sindicate și în cercetare. E greu de spus. În primul rând, vedeți și dumneavoastră că guvernele se schimbă prea des. Ministrii în educație se schimbă la fel de des. În cercetare este aceeași situație. Nu ai o continuitate care să-ți sprijine respectul pentru cercetare și pentru învățământ în această țară. Înțelegeți? Și a înțelege pe de altă parte că finanțarea cercetării trebuie făcută într-un anumit ritm. Dumneavoastră nu știți, ascultătorii dumneavoastră nu știu că în ultimii 3 ani nu s-a făcut nicio competiție pentru așa numitele granturi, idei se cheamă, care au un buget de 200 și ceva de mii de euro, dar care sunt foarte potrivite pentru a susține grupurile mici de cercetare. Ultima competiție de tipul ăsta a fost acum vreo 3 sau 4 ani.
Dar de ce? Nu s-au mai alocat bani sau de ce?
Lipsa banilor.
S-a tăiat.
În mod normal, astfel de competiții se organizează anual. Deci au fost câteva competiții, au fost proiectele PNRR, au fost proiectele COEX, centrele de excelență, cum se cheamă. A durat mult competiția, a durat mult semnarea contractelor și banii nu au venit nici până ziua de astăzi.
Da, e foarte...
Și, deci, de ce? Cred că mai degrabă ar trebui întrebat ei. politicienii de ce nu sprijină cercetarea.
Da, eu mă uit pe statistică din nou, că e grăitoare pentru situația în care ne aflăm. România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la lectură, da? 29,5% dintre români au citit cel puțin o carte într-un an. Doar 29,5% o carte într-un an. Apropo de ceea ce spuneați mai devreme, cercetarea în Bulgaria, că sunt vecinii noștri, au o piață de carte impresionant mai mare față de cea de România.
Haideți să pornim optimist. Da? Și după aceea ajungem și la părțile
așa,
negative.
O societate care nu citește. Ce se întâmplă cu ea?
Dar v-ați uitat la Bookfest și la Gaudeamus?
Da, dar este o bulă. Mergem noi, de aceiași oameni, ne întâlnim, ne salutăm, toți cunoscuții sunt acolo, nu?
Se publică mult. Acum, se publică mult, întrebarea următoare răutăcioasă este, dar în ce tiraje?
Păi, tirajele sunt foarte mici.
Și tirajele sunt mici, atunci lucrurile par să fie triste. Sau mai uitați-vă la sălile de teatru.
Așa este, din nou, bula celor care merg la teatru.
Sălile de teatru care sunt pline de tineri.
Da.
Acum, vorbind serios, pentru că aveți dreptate, e o bulă a celor care sunt interesați de cultură și este marea masă care nu este interesată de cultură. Am găsit un punct de vedere interesant care spunea, nu e adevărat că lumea nu citește. Lumea citește foarte mult. Citește mail-uri, citește
social media, nu TikTok.
Exact. Deci lumea citește, dar și mai e ceva. Trebuie și, ca să fie mai activă în acest sens școala. Și tare mi-e teamă că școala nu reușește să îi împingă spre lectura aceea profundă și care dă o bucurie și care te înalță. Pentru că și aici îți trebuie un talent. Dacă ești un profesor talentat, știi să împingi copilul spre lucruri interesante, să îl faci să explice, să-l faci să gândească ceea ce a vrut autorul să spună. Adică să trecem dincolo de analfabetismul funcțional. Adică toți știu să citească. De ce este așa? Cred că mai sunt și tare din trecut. Anume, profesori care sunt obișnuiți să împingă copiii spre învățat pe din afară, spre învățat comentarii, spre învățat că așa
ce-am
trebuie
făcut
autorul,
un barem. Da?
Exact. Și trebuie respectat un barem.
Da, dar
trebuie să ne adaptăm și pe de altă parte și nevoilor tineretului, pentru că tineretul, cum ați invocat puțin mai înainte, vrea lucrurile mai rapid, vrea să fie interactive, tineretul urmărește imagini. Și aici trebuie să vină întâmpinarea lui pe de o parte, iar pe de altă parte, dincolo de imagini, dincolo de internet, plăcerea lecturii trebuie să vină de la, și din familie.
Trebuie cultivată cumva.
Cultivată și din familie și în școală.
Asta este foarte adevărat, dar ce se întâmplă cu societatea care nu citește? Pentru că, într-adevăr, la nivel mondial există un interes mai mic față de acum nu știu câți ani, atunci când ne uităm la lectură, dar totuși, prin comparație, România nu stă bine, deci sunt foarte multe țări în care se citește, practic toate țările din Uniunea Europeană au procente mai bune la capitolul lectură, interes față de carte. Aici să fie, de fapt, cheia teoriilor conspiraționiste care câștigă foarte mult teren în societate, curentelor extremiste care conving din ce în ce mai mult public.
Deci rețelele de socializare încurajează așa ceva, unele dintre ele. Sunt ce citește fragmentat. Se sprijină totul până la urmă pe o incultură care este tot mai puternică la unii dintre tinerii din ziua de astăzi. Și întorcându-ne la ceea ce trebuie să facă școala, ce trebuie făcut școala, familie. Familia care cultivă respectul pentru școală. Pentru că nu trebuie neapărat să credem că un copil care are biblioteca acasă, care are părinți care citesc, el trebuie, este favorizat față de alții. Pentru că istoria ne arată că au fost copii care proveneau din familii sărace și care aveau drag de carte și care au ajuns mari intelectuali în această țară. Dar familia respectivă avea respect pentru muncă și pentru școală. Și asta este mai important. Respectul pentru muncă, pentru școală și profesori dedicați. Și profesor care să știe să inflameze copilul atunci când îi vorbește despre o carte, când îi vorbește despre un autor, când îi vorbește despre o poezie. Și nu e vorba numai de asta, pentru că educația unui copil nu înseamnă numai literatură, înseamnă muzică, înseamnă arte plastice, toate vin spre a forma profilul intelectual al unui tânăr care să fie așa cum vrem noi.
Deci până la urmă pornește această problemă și de la poate o lipsă de pasiune în mulți dintre profesori. A fi profesor e o chestiune de vocație, de pasiune?
A fi profesor este categoric o chestiune de vocație. Este o paralela pe care îmi place să o fac dintotdeauna, este între un profesor și un actor sau un regizor. Deci o lecție trebuie să aibă o regie în spate. Profesorul când este în fața clasei este un actor. El trebuie să-i aprindă pe cei care îl ascultă și care îl urmăresc. Altfel, dacă transform meseria de profesor într-o meserie oarecare, nu te aștepți la succes. Un profesor nu trebuie să fie plictisit. Nu trebuie să apară obosit în fața copiilor. El trebuie să se joace cu ei în permanență, o joacă în sensul frumos și înalt al cuvântului.
Da, e o întrebare pe care vreau să vă adresez. Ce poate face Academia Română pentru a dinamiza tot ce vedem că poate funcționa mai bine? Imediat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este academicianul Marius Andruh, este președintele Academiei Române și vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți în Piața Victoriei. Spuneam despre ce ar putea să facă Academia Română. Academia Română care poate să se implice cum în a reduce analfabetismul funcțional, abandonul școlar, în a crește calitatea profesorilor. E posibil ca Academia să intervină? Cum?
Deci, Academia nu se poate substitui unui guvern din capul locului.
Da.
Dar Academia Română poate sprijini inițiativele Ministerului Educației, care este principalul răspunzător de soarta învățământului din această țară. Și acest lucru se poate face prin prezența membrilor Academiei în toate grupurile de lucru și comisiile pe care le organizează Ministerul Educației, de pildă în problema programelor școlare. La câteva dintre discipline au fost implicați membrii ai Academiei Române, cei care sunt legați de învățământ prin faptul că sunt profesori într-o universitate sau care pur și simplu au dorința ca învățământul nostru să meargă bine. Deci, la nivel, dacă vreți, instituțional, între Academia Română și Ministerul Educației Naționale. Sau Ministerul Educației și Cercetării, cum se cheamă el acum. Pe de altă parte, Academia trebuie să iasă în public prin acțiuni care să atragă tineretul, să atragă publicul spre cunoaștere, spre înțelegerea lucrurilor așezat și nu să se lase pradă teoriilor conspiraționiste. Și Academia Română în acest moment are câteva serii de activități care sunt dedicate publicului larg. Există, de pildă, la sala Dallas, în fiecare lună o conferință care este susținută de către un membru al Academiei Române care prezintă o temă de interes larg. Intrarea la sala Dallas este liberă, ca la toate acțiunile, activitățile și conferințele Academiei Române. Ca paranteză vă spun, Academia Română a organizat anul trecut 900 de acțiuni.
Da, e un număr mare, dar vreau să vă întreb dacă nu cumva trebuie să vă mutați cu o parte din activitate acolo unde stau tinerii mai mult, adică pe rețelele de socializare. Nu cumva ar trebui să vă gândiți la formate TikTok, academician care livrează niște comunicări pe înțelesul tinerilor, pentru că știți cum simt așa că e așa o ruptură când zici academician. Dumneavoastră sunteți academician, da? Dintr-o dată jumătate s-a făcut liniște. Lumea se așteaptă să vorbiți într-un limbaj pe care nu îl înțelege decât un alt frate academician. Cumva trebuie să faceți...
Nu, la conferințele care sunt organizate la sala Dallas se vorbește pentru toată lumea.
Dar veți intra pe TikTok, spre exemplu, acolo unde sunt tineri, v-ați gândit?
Pe YouTube cu toate, dar asta poate să fie o sugestie.
Iată.
Și eu sunt deschis spre acceptat sugestiile de acest tip pentru a veni în... Încă o dată, nu pentru vizibilitatea Academiei, ci pentru a face un bine societății, pentru a ne apropia de societate. Problema, mai există conferințe care sunt organizate pentru publicul larg, de care cât că știți, și care se cheamă Ora de Știință, și în care sunt invitați cercetători, filozofi, literați, care nu sunt membri ai Academiei Române, dar care... atrag un public larg și în plus, unii dintre ei au devenit între timp membri ai Academiei Române. Dovadă că am selectat personalități care să atragă publicul. Deci, pe urmă, mai avem încă ceva. Avem un program de burse pentru copii care provin din familii care nu stau confortabil din punct de vedere financiar. Adică am luat elevi cu... selectăm elevi, sunt 10 în fiecare an. Dar bursele se reînnoiesc. Deci avem câteva zeci de elevi care beneficiază de bursele noastre. Și pentru care se organizează și activități la unul din sediile Academiei Române, Conacul Bertlo, și în care vara se întâlnesc cu membrii Academiei Române și discută probleme de interes general pentru ei și pentru...
Asta este foarte important.
Educația lor.
Asta e foarte important pentru că observăm un fenomen al neîncrederii în expertiză. Nu mai are credibilitate specialistul, are mai degrabă credibilitate sau este mai urmărit influencerul. Cum vă luptați cu asta?
Pentru
că vedeți dacă pe internet v-am blocat, nu? Cum faceți ca părerea specialistului să fie mai ascultată decât părerea nespecialistului care știe să-și vândă mai bine
aici,
discursul?
Aici trebuie să intervenim pentru a combate dezinformarea medicală, pentru a combate falsurile din istorie, teoriile care nu sunt științifice. Deci asta, da, Academia Română trebuie să o facă.
Cum?
Trebuie să o facă. În primul rând, prin biroul nostru de presă și de comunicare. Și aici intervenim în probleme care sunt de interes general pentru societatea noastră, dacă vreți, cele medicale, vaccin, antivaccin și toate din această zonă.
Pentru că ele devin, aceste probleme, devin risc de siguranță națională.
Ați adus... Academia Română intervine.
Aici intervine.
Da, da.
Mă uitam la modul în care istoria României este mistificată. Aici, evident că este și influența
și
anilor comunismului,
da,
unde istoria era predată și da, propovăduită într-un fel mitizat, dar au trecut atâția ani de atunci și nimic nu pare că s-a corectat în mod definitiv, în așa fel încât să nu existe aceste curente extremiste care se alimentează, au o sevă din mitizarea și mistificarea istoriei României.
Da, s-au făcut pași aici, în general prin comunicate pe care le lansează Academia pe site-ul ei sau pe Facebook. Deci se intervine și aici.
Aveți nevoie, cred că, de platforme ceva mai urmărite. Spre exemplu, aceste conferințe pe care le-ați amintit sunt un instrument foarte bun și intrarea pe zona asta de social media de asemenea, dar cu clasa politică. Ce dialog poate să deschidă Academia Română și dacă vreodată clasa politică vine spre dumneavoastră pentru consultare pe probleme de specialitate, spre
exemplu?
Din păcate
nu vine. Pornim de la un lucru care trebuie spus. Academia Română nu se implică în politică. Academia Română nu este a unui guvern, ci este a societății. Pe de altă parte, ea nu poate trăi izolată într-o țară. Ea poate să dea expertiză, ea poate să ajute elaborarea unor strategii, ceea ce Academia Română a făcut în diferite etape. S-au lansat în urmă cu 10 ani 10 volume pentru dezvoltarea României, strategia de dezvoltare a României. Au fost trimise guvernanților. Probabil că pachetul de cărți nu s-a desfăcut nici până în ziua de astăzi. Am înțeles că poate că 5 volume speriau, pentru că era prea mult, și anul acesta am lansat strategia, punctul de vedere al Academiei Române. Punctul de vedere, Academia Română nu poate să să se substituie unui guvern. Dar punctul de vedere al Academiei Române pentru dezvoltarea țării în următoarele 10 de ani. Este un singur volum care a fost distribuit.
Domnule academician, trebuie să faceți o variantă revizuită și simplificată pentru politicianul român, o pagină.
Da.
Ca să aveți șanse să fie citită.
Nu, știți în ce cred? Pe de altă parte, acum discutăm serios. Da. Dacă nu suntem chemați, de ce mai suntem chemați? Pentru unele probleme importante suntem chemați. La Parlament, la Guvern, da. Dar dacă noi organizăm acțiuni care privesc dezvoltarea acestei țări, noi putem să discutăm academicienii noi între noi, dar nu are nicio eficiență acest lucru. Am spus de câteva ori că probleme privind inteligența artificială, consecințele legale, morale și așa mai departe,
sigur.
Etica, degeaba le discutăm între noi. Or să fie niște vorbe frumoase pe care ne place să le spunem și să le auzim, dar mult mai important este ca cei care au capacitatea de a decide să participe la discuțiile noastre, să participe, să înțeleagă, să aibă punctele lor de vedere și să plece de acolo cu o idee care trebuie aplicată în legătură cu o problemă importantă pentru țară. Că sunt multe. Avem probleme de energie, avem probleme de patrimoniu, avem probleme de educație, avem probleme de sănătate, avem nevoia de strategie culturală. Toate astea nu se pot discuta în academie, numai în academie. Asta, când se discute, trebuie să iasă în publicul larg, să ajungă la urechile celor care pot decide pe baza expertizei sau a opiniilor pe care le formulează Academia Română.
Și observăm și o lipsă de respect până la urmă față de ceea ce înseamnă educație și a fi educat, iar cazurile de plagiat la nivel înalt sunt o demonstrație a lucrurilor acestea.
Da, mai sunt
Dacă acum mulți ani, când dumneavoastră ați fost vârf de lance, da, cu acel verdict de plagiat, era un subiect pe prima pagină a tuturor ziare lor. Acum nu mai văd atât de mult interes când mai apare un politician plagiator. E ce? S-a diluat și tema aceasta.
S-a diluat și tema, mai e încă ceva. Probabil că o să fie tot mai puțini. Pentru că au trecut totuși 12 ani de atunci. 12 ani, 13 ani au trecut. 14 ani.
De când a fost verdictul de plagiat în cazul fostului premier Victor Ponta.
Între timp s-au luat măsuri pentru a preveni fenomenul de plagiat în toate universitățile. Toate universitățile au organizat cursuri de etica cercetării și de etica redactării tezelor de doctorat. Și aici, cu păcatele ei, pentru că verificarea prin softuri a corectitudinii elaborării unei teze de doctorat se referă numai plagiatul copy-paste.
Da.
Asta poate fi detectat. Asta am mai spus-o, dar e bine să mai spun încă o dată. Furtul de idei care este după aia ambalat într-o altă haină este greu de detectat. Și acolo este rolul important al conducătorului de doctorat. Conducătorul de doctorat, și e bine să o spun ori de câte ori am posibilitatea, conducătorul de doctorat este răspunzător de calitatea tezei de doctorat cot la cot cu doctorandul. Iar de corectitudinea tezei de doctorat, conducătorul este, dacă vreți, mai răspunzător decât doctorandul.
Da, dar simțiți că în societate mai este la fel de valoroasă ideea aceasta de intelectual, de educație, de studii, de diplome obținute corect? Pentru că dacă ne uităm la multe dintre modelele pe care le au tinerii, de la cei care facil reușesc să facă averi și...
Din păcate aveți dreptate. Da. Și aici tot școala trebuie să intervină. Școala, familia, instituțiile importante din această țară care să confere intelectualului rolul și respectul pe care le merită de la societate.
Dar cei care ajung în funcții publice, Mă refer la cei care ajung să fie în guvern, miniștri, parlamentari. Nu mai departe de această sesiune parlamentară, cred că toți românii au văzut niște figuri acolo în Parlamentul României, oameni care nici nu aveau diplomă de bacalaureat. Cum s-a ajuns la situația aceasta și ce reflectă ea despre societatea românească?
Nu e bine. Și aici sunt de vină și politicienii, dar mai sunt de vină și alegătorii. Pentru că și alegătorii, dacă sunt de vină, sunt pentru, de vină pentru că la rândul lor nu au fost educați. Sau nu au avut cine să-i educe. Lucrurile sunt complicate și e păcat că s-a ajuns aici, pentru că am avut o școală, sau încă mai avem o școală care poate da politicieni de valoare.
Dar nu mai sunt atât de interesați, poate, oamenii care au ajuns cu o carieră realizată prin muncă proprie și cu educație solidă să ajungă și în zona politică? Adică e confiscată mare parte din această...
Din păcate, da. Pentru că devin vulnerabili și dacă au planuri importante, își dau seama că le realizează greu. Și atunci adevărați intelectuali din țară se feresc de implicarea în viața politică.
Dar pe dumneavoastră, spre exemplu, v-a tentat vreodată o zonă politică?
Nu.
De ce?
Pentru că am o profesiune pe care am iubit-o și pentru că și căreia m-am dedicat și încerc să mă dedic și acum. Și nu toți cercetătorii trebuie să fie politicieni.
Dar unii dintre politicieni ar fi bine să fie cercetători. Dar pentru a încheia emisiunea, mai avem foarte puțin timp, într-o notă optimistă am descris tarele societății. Ce poate fi schimbat în bine și prin intervenția Academiei Române, adică lucruri care ar putea fi corectate rapid și care ar conta pentru societatea din România?
Nu știu dacă rapid, dar școala trebuie reformată. Școala trebuie reformată, trebuie înțeles că și elevii, copiii, tineretul nu mai este cel de din urmă cu zeci de ani. S-au schimbat, trebuie să ne adaptăm lor, dar pe de altă parte trebuie să îi aducem spre drumul pe care îl considerăm și noi bun și cu speranța că înțelegem ce trebuie făcut pentru un copil, adică paradigma trebuie schimbată în ceea ce privește educația. Să știi să dozezi, ce trebuie pentru fiecare copil, materiile, programa, ce este util, ce nu este util, ce este formativ, ce este balast și nu merită încărcat copilul cu astfel de lucruri. Echilibrul dintre discipline, toate astea trebuie revăzute.
Să sperăm că am fost ascultați și dumneavoastră, în primul rând, ați fost ascultați și de către cei care ar putea să facă aceste schimbări, alături de Academia Română, care ar putea de asemenea să aibă o activitate și o influență importantă în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult, academicianul Marius Andru, președintele Academiei Române, în direct în Piața Victoriei la Europa FM. Vă mai așteptăm și altă dată. Le mulțumesc și ascultătorilor. Rămâneți cu Alexandra Gavrilă, pentru că începe imediat Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.